som les Women's Planners.
Benvidas, benvides, benvidos unha vez máis ás Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Hoxe está conosco Emellota, que é cantante, cantautora, podíamos decir tamén, e productora musical. Benvida, Emellota.
Ola, moitas grazas. Bueno, realmente son produtora audiovisual, pero para o caso a produción abarca moitos eidos, non? Comparte moitos ámbitos.
Perfecto. Tamén está connosco, como sempre, a Saboridiña. Moi boas, Saboridiña.
Ola, xa teño estado mellor, que hoxe teño larenxite aguda. Entón, se me vedes participar pouco, pois é un pouco prescripción médica.
Tamén está, como sempre, a malvada profe. Moi boas, malvada profe.
Para ti, malvada presidenta, a partir de agora, por favor. Xa que vou quedar sen vacacións de xullo por culpa do Tribunal de Oposición, polo menos que me traten cun respeto e cunha deferencia que eu merezo.
Por lo menos non é presidenta da comunidade, como Aznar. Para rematar, está tamén a Sara. Benvida, Sara.
Hola, aquí estou co novo corte de pelo despois dunha boda e de traballar pola noite onte. Así que, desculpade se non é moi coherente o meu discurso hoxe. Pero bueno, xa escoitachedes tamén o noso querido asistente, o Janito. Saúda aí, Janito.
Hola de novo. Bueno, pues xa estamos todas. Imos empezar falando hoxe dun tema moi melodioso, armónico, como queras chamarlo, porque imos falar de música. Quen quere comezar rompendo o xeo?
Podo facerlle eu xa a primeira pregunta a MJ, se vos parece. Entón, xa que te temos aquí, a ver, que dirías que son os desafíos específicos que as mulleres enfrentan pois ao meterse un pouco no mundo da música? E especialmente nun escenario como este, como o da Galiza, que tampouco é unha cultura que este así normalizada. Que apuntarías aquí, entón, a Mexota?
Pois eu apuntaría, e en primeiro lugar gostaríame deixar moi claro que todo o que vou opinar hoxe é en base á miña experiencia, ao meu punto de vista, non? Porque despois habrá quen diga, pois non, eu non penso igual. Bueno, pois eu falo do que eu vivín, non podo falar do que viviron outros, non? Pero sí que fago unha comparativa de cando comecei, que sí que tiña a sensación de que o atopaba como moito paternalismo, non? En moitas ocasións. Pode ser que teña que ver ca idade, non? Con ser unha persoa nova que está comezando, que vai facendo pois o que pode, que moitas cousas non sabe, non? Como funcionan, estáse enfrontando a elas e intentando lidar con elas. E sí que vin algunha que outra situación pois así como de paternalismo, de ai, a neniña que está comezando, tal, non sei que. Ao longo do tempo sí que é certo que o feito tamén de que cada vez haxa máis proxectos con mulleres, liderados por mulleres, bandas pois creadas íntegramente todo por mulleres, bandas mixtas, etc. O feito de que cada vez sexamos máis, aínda que seguimos reclamando pois que debería haber máis, non? Pero o feito de ser cada vez máis, pois fai que quizáis certas cousas pois vayan desaparecendo, non? Pero que desaparezan certas cousas non quere decir que non aparezan novos retos, non? É dicir, algo que últimamente se falaba nos últimos anos era, pois, por exemplo, o feito de cando ves o cartaz de un festival, non? E analizas a presenza feminina, ata que punto moitas veces se fai pois por cumplir un cupo e non por unha misión real de que o programadora está facendo o esforzo de estar ao tanto do que se fai, non, no panorama galego. Entón, estamos batallando niso, pero eu só deixo unha pregunta no aire, que é unha pregunta que me fago eu, non, porque últimamente nacen moitos proxectos que levan ao feminismo como bandeira. E eu pregúntome unha cousa que é, as cousas están mudando ou só parece que están mudando?
Pois é unha reflexión moi interesante esa que faz MJ, porque ao final tamén parece, bueno, é unha sensación que me dá a min como ouvinte, non como profesional do mundo da música. Parece que por ser muller tens que facer música sempre reivindicativa ou que leve unha mensaxe política ou así, e ao mellor se te dedicas a outros temas máis triviais ou banais ou máis divertidos, é como que non se che toma tan en serio, non? Non sei se ti percibes iso.
Pois o que acabas de decir Agradezo, Chu, porque de feito eu dun tempo a esta parte comentaba, incluso empecé a comentar en entrevistas. A ver, eu ás veces cando abro a boca, pois igual subo pan, sabes? Porque digo cousas que non gustan, pero é que, mirade, eu cando comecei, o sea, a representación de como me sinto eu, cando comecei, como éramos menos, chamábame pa un...
Mira, MJ, vou te interromper un momento, porque nós fixemos un programa sobre idadismo e eu necesito saber a que idade comezaches.
Pois mira, teño 30, estou cumplindo 10, pois máis ou menos aos 20. Entón, para que teñas unha referencia, de comezar a xa a dar concertos e así,
sí.
Pero a facer cancionciñas e a empezar a ir ca guitarra a partir dos 14, pero a empezar a dar concertos e así máis ou menos aos 20, non?
Uh-huh.
Entón, levo dende os 20, acabo de cumplir 30, 10 anos da miña vida con isto ás voltas, non? Entón, eu cando comecei, eu lembro, estaba SES arrasando, non? Lembro de que me facían entrevistas comparando me con SES, que era como dicindo, pero vamos a ver, que mentes tan cortas, non? Porque é dicir, SES é SES, e mola por ser SES, non necesita eu son eu, e cada quen é cada quen, non? Pero é que por un lado somos moi dados a estar comparando todo o tempo. Despois, efectivamente eu teño a sensación, o sea, tal e como antes me chamaban para todo, dun tempo a esta parte non me chaman para nada, é dicir, moitas mesas redondas de feminismo, moito non sei que, festival feminista de non sei canto, e unha persona unha vez díxome, non, é que ti, as túas letras non son suficientemente feministas, e eu, que me estás contando? É dicir, para ti feminismo que é? Que eu non fago unha letra que diga feminismo, 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 son moi feminista, eso é ser máis feminista que ser unha muller partindo os dentes por sacar adiante un proxecto no, que lidero, que comparto con outras compañeiras, pero que tamén hai homes traballando con nós. E homes que non están aquí dirixindo cotarros, senón que están traballando cóbado con nós, nun ambiente de nun ambiente seguro, nun ambiente no que dá a gusto traballar, sabes? Eso é o que temos que aspirar, sabes? E de que serve, ás veces, facer cancións que son, sí, un reclamo político, un reclamo feminista, e despois, se rascas un pouco e analizas o que hai detrás, ves que hai un produtor, que hai un manager, que hai un non sei que, e ao final, as que están dando a cara teñen un poder de decisión sobre o seu proxecto ínfimo ou un pouco simbólico, non? Entón, eu sí que é certo, agradezo que dixeches, porque unha das cousas que tamén me penaliza a min é o humor. Eu son unha persona moi seria, pero tamén moi payasa. E cando falo en clave de humor, non por usar o humor, estou sendo menos seria. Non sei se isto se entende.
Entiéndese perfectamente, identifico-me perfectamente.
Sí. Reclamemos o noso dereito a ser unhas payasas cando nos apeteza, por favor.
Se hai que ser mamarracha, pódese ser.
E ás veces hai que ser, o sea, ás veces uso moito a ironía e precisamente o humor para lanzar certos dardos, non? E eu creo que ás veces son máis efectivos así, que cando os dis moi, moi en serio, non?
O libro Cousas de Castelao comezaba cunha cita que, se non lembro mal, era de Mark Twain, que era aquela de detrás de todo humor, hai sempre unha grande dor.
Sí.
Sí, non? Era algo de
eso. O de xestionar os traumas con chistes, desde que se fixo sempre.
Exactamente, sí, sempre se fixo, non? Pois en mellota xa ela mesma anunciaba o feito, non, de que leva agora 10 anos, está a facer 10 anos de comezo a súa carreira. O venres pasado, 21 de abril, fixo un concerto na Sala Rebullón para presentar, entre outras cosas, pois, por primeira vez, o seu tema Hora Aperta Amor. Algúnha xente igual non soubo disto, porque co que andaban as redes a ferver era cun bif entre os rapeiros galegos. Que é unha cousa, un bif, a ver, para a xente que coma a min así tirando a Bellenial ou Bella directamente, un bif, sí, significa bisté, pero é cando hai un pouco de regueifa, un pouco de liorta, así, normalmente, moitas veces, pois nestes casos, entre homes, non? Entón, foi un pouco os protagonistas do asunto. Semana pasada, iso, houve ese... O grupo que lanzou o bif un pouco foi Boyanca Kostova e fixo contra a Sonda Rúa, que son rapeiros. A min, a verdade é que non me fixo, non é que me chisten moitísimo ningún dos dous grupos, pero o propio contido do bif que metendo polo medio Alexandre Bóveda, non sei que, non sei canto, non me gustou, pero as formas aínda menos, porque me parecía como se fosen así uns negratas de quero e non podo, non como intentando imitar o asunto dos rapiros estadounidenses, que polo menos teñen os collóns de ir ali a pegarse uns tiros e tal. Pero que para que no noso contexto cultural, a mí me parece unha cosa así como de masculinidade...
Ver,
triste que
se non que morre sei. Notorious B.I.G. Tupac Amaru é un pouco unha carallada isto. Alguén ten
sí,
que morrer.
Sí, sí. Entón, eu o que vos vou pedir agora é como temos aquí unha música e dúas persoas que están moito tanto da música que a min, é que se podedes tamén un pouco para min, que non sei, pero tamén igual para outra xente que teña tamén 5 anos ou 50, os que sexan, falando de idadismo, podes explicar un pouco que o que pasou aí, que cale a sustancia dese tipo de...
É que non che ten moita sustancia, sequera, eh? O que lle recriminaba Boyanca Costova a Son da Rúa é que fan música reivindicativa en galego. Entón, eu
o sea, creo que... É como demasiado reivindicativo, sí. Como se as mulleres nos critican que non reivindicamos da bondo e a eles como que reivindican
claro,
máis
pero
da
eles,
conta.
Eles, que... din, eles os de Boyanca din que, por exemplo, a súa atitude é máis normalizadora porque non teñen que estar todo día facendo contido político e así axuda máis o idioma, e segundo eles, o Son da Rúa están como sempre moi subvencionados,
moi enfadados, no, como...
ou moi subvencionados ou moi postos ali por forzas políticas que eu descoñezo, porque realmente os Boyanca Costova
claro.
Xa cantaron con Pili Pampín, xa faron o Luar, xa faron a mil cousas como o Son do Camiño, se agora non estou enganada.
E non está en ninguna lista negra, vamos, non?
A ver, no, se falamos en reximes, estas persoas son completamente amigas.
Dijamos que non molestan a ninguén.
Non molestan, entón...
Home, como vai molestar o tipo de música que fan?
Claro,
que
a ver...
Decir, a quen vai molestar?
O que a min sorprendeu-me outra cousa, como eu son fan do rap, sorprendeu-me que as persoas coñezan o rap no ano 2023, e dir, estes líos... son propios do xénero, hai sempre isto no xénero. Xa o herdamos desde a tenzón medieval, é dicir, non me pode vir alguén dicindo non, hai que facer isto con deportividade, ou non, no, chicos, mirad.
Nunca houve.
No, a deportividade non está neste xénero musical, é un rollo de medirse las pollas, por eso é o rap así.
Claro.
Claro.
Entonces,
claro, pero
algo que pasar
entendo,
a isto
é que
porque
algo
antes
que hai, é dicir, que precisamente un xénero que onde basicamente o único que fan é medirse as pirolas, ás veces consigo mesmos, como a última canción dos Boyanca é puro, non sei, quero dicir, a min lembranme incluso casi polas voces, non, os meus alumnos de segundo de ESO é a falar de eu fago isto, eu fago aquilo, e non sei canto, e mira, o ben que fodo, e mira o ben que aquilo, non? Que parece unha parodia.
A ver, que rimaron Rei Ordoño con coño, tampouco hai que...
Non, si, sí, bueno, normalizador, non sei, normativizador, xa, deixámolo para outro día, iso, non? Sí. Janito, tiñas algo que dicir tamén.
Si, sí, realmente, un pouco na liña do que estás comentando, o tema é que Ortiga, o que dicía aí, é que eles están en contra dunha cousa que sí que cando falamos de literatura sí que creo que estamos todos de acordo e que o galego non é un xénero.
Sí,
e a música
correcto.
En galego non é un xénero. Entón, hai unha serie de grupos reivindicativos que só por estar en galego, independentemente da súa calidade, ten apoio de certa parte do público. Entón, el queixábase amargamente de que ten a xente que ten cartos, monta festivais, o apoio mediático, o apoio institucional, pero non ten un oco no corazonciño da xente que consume música de forma militante porque sea só en galego. Eu é o que entendín que vin así, collín de pasada o tema do bif.
Pero se eles van
ao
Son do Camiño, que me estás contando?
Sí, bueno, claro, pero
claro.
O Son do Camiño...
Mais subvencionado ca ese festival,
claro.
Non sei se verá algún, quero che dicir.
Efectivamente, non é un tema, o Son do Camiño non está na mesma liña.
Pero tamén van a todos os programas da TVG máis mainstream que hai, nunca verás, é dicir... Pois para
sí,
mí
sí.
É complicado ver a MXota na TVG, oxalá avise
claro,
máis veces.
Vamos a ver, o tema é, se eu monto un grupo, se monto un festival de grupos que reivindican o galego, igual é Boyanca Costova, igual non, depende do que quiera
claro.
Facer, pero eles o que din é que sempre estarían pues, onda rúa, SES e outro tipo de grupos de xente que é moi combativa na defensa do galego.
Mira, agora diría, agora mesmo diría a miña nai.
Si vas facer o mesmo rap que fan, es decir, si vas facer o mesmo, exactamente o mesmo rap que se podría facer en Vallecas, pero en galego, pues tamén dame un valor engadido, non? Dame
algo que... o que está dicindo Ortiga é xusto o oposto.
Cada música ten o seu nicho, evidentemente cada música ten o seu nicho.
Sí, pero ya, realmente... Atención, o que está dicindo Ortiga é o mesmo que di María. O que está dicindo é que son da rúa, son da rúa, fan exactamente o mesmo que los niños del maíz, etcétera, etcétera. Los chicos del maíz non aportan nada novo.
Agora é como unha nai dicindo pesca.
Alegadamente, Boyanca Costoa fan algo diferente. Que eu, sen coñecer moito, son da rúa, igual estou de acordo en que, aquí xa me estou metendo nun charco, igual me gusta máis o que fai Boyanca Costoa que o que fai son da rúa. Outra cousa que, por exemplo, a min, encántame, Proxecto Mugrente, que é un señor que vai moi por libre, claro, fai un rollo, fai a música tecno e é un señor que canta na lingua que lle peta.
E non é un drogadito, pues, Que a mina é un señor de drogadictos.
É un señor pai de familia.
Aquí a MJ que está levando un cacho agarrando para
fora. Exacto, vamos a calar e escoitar as profesionais.
Veña, tiremos o té por aquí.
A ver, eu sobre isto non vou dar unha opinión personal porque... Sí, pero no, sí, porque tal.
Hoy no queremos mollarnos.
Tampoco escoita
no,
tanta
no
xente
este
mollar, podcast.
Ou non vedes que eu me mollo cada 5 segundos. Mollome demais. Eu só pregunto se un bif se pode considerar bif sacado ao día seguinte de que un grupo se retire, para empezar.
Ahí está,
no, moi valiente aí.
Eso é importante.
Segunda cousa, entendo perfectamente o que dís, non, de Ortiga di isto, e eu hasta certo punto comparto esa visión no ollo, no sentido de si eu canto en galego pero non estou politizada entre comiñas, parece que é máis difícil conseguir seguidores que si saio ao escenario a dar según que discursos, non? Vale. Porque ás veces é moi fácil subir a un escenario e empezar a berrar viva o feminismo, Galicia ceibe, non sei que se cato, peña vense toda arriba, like, pero o rollo é, para mí hai que falar unha vez baixas do escenario, vale? A vida está aí fora. A vida nin é redes sociais, nin é un momento de esplendor en riba dun escenario, vale? Entón hai que falar na vida real, vale? Entón, o asunto para min é non é tanto hasta que punto ten sentido o bif ou non, porque para empezar, sí, no bif falan diso, pero falan de outras moitas cousas. E que eu, pues, por alguna cousa que sei, por alguna cousa que non sei, por eso digo que non quero opinar, porque me falta información, isto vese que aquí hai moitas cousas que o público non sabe, é dicir, que nós non sabemos, ves ataques escondidos que non sabes moi ben de onde veñen e a onde van, non, falan de que houve mensaxes privadas no BIF, é dicir, aquí estamos perdendo tomos desta telenovela, entón, é difícil sacar unha conclusión, é dicir, o público máximo que podemos facer é dicir, estou de acordo ou non con esta reflexión e con esta outra, é dicir, pareceme ben ou pareceme mal isto ou pareceme axeitado ou non.
Carme tiña unha seguinte pregunta.
No, quería simplemente dicir que a min aquilo todo do BIF parecíame unha estrategia de marketing absoluta, como cando nos 90 tamén o sector editorial quería contrapor moito o uso de Toro a Manolo Rivas. Non sei se vivistes esa fase, eu si. E inventaran aí unha serie de disputas que non veñen agora o caso, pero creo que foran beneficiosas na venda de libros tanto para un como para outro. En fin, como viñemos aquí para falar de música e entón o tema este xa está quedando un pouco receso, MXOT, ti cal pensas que poden ser os motivos de que quen contrata para os festivais pois non teña moito en conta que tamén existen mulleres e existen mulleres creativas?
Eu creo que por un lado é unha cuestión de concienciación, non? É dicir, eu coñezo programadores de festivais que me consta que se parten moito a cabeza con iso. que incluso me teñen escrito moitas veces preguntándome, mira, que estou buscando un proxecto destas características, que estou buscando máis proxectos femininos, que eu solo coñezo isto, quero saber máis, dime cousas, se te enteras de algo novo, dimo, sabes, e teñen esa inquedanza. Entón, é dicir, eu creo que por un lado é unha cuestión de ter iso presente, sabes? E despois, por outro, a cuestión tamén de telo presente, punto número un. Punto número dous, de facer os deberes. É dicir, de non mirar solo para un lado ou solo para o que nos gusta ou incluso nos pasa a nós como persoas, calquera persoa fai as súas listas de reproducción, escoita a súa música e se nos autoanalizamos, pois veremos que igual escoitamos máis voces femininas que masculinas ou ao revés, ou iso xa depende de cada un, dos gustos musicais de cada quen. Pero eu creo que unha persona que programa, se realmente se toma en serio o seu traballo, ten que facer os deberes de estar ao tanto do que se está facendo, independentemente despois das decisións que tome. E despois que tamén é unha decisión consciente, non por parte da xente que sí que o fai e ten en conta de que estou programando, que non estou programando, estou sendo xusto ou non, estou sendo equilibrado ou non, de ser consciente de que no momento no que ti, sobre todo, estás recibindo cartos públicos de apoio para o teu festival, tes unha responsabilidade tamén social, non? E non podes mirar só para un lado. Entón, eu considero que, sobre todo iso, é un cambio que eu estou vendo en moita xente que programa, un cambio de mentalidade, un cambio de estar concienciados con isto, e eu é o que noto. Despois hai xente que che pon a excusa de temas de venda de entradas e estas cousas. Non, é que isto vende máis que isto, isto vende máis que outro. Eu creo que hai moitos máis elementos, non? Que non todo é... Obviamente, tens que mirar de vender entradas. Pero hai moitos máis factores, non? Digo eu.
Eu, se me permites, tamén creo que un dos factores é que falta un pouco a difusión, non? Estábamos falando antes do moito que costou que te visemos na TVG, e na TVG ou na Radio Galega ou outras plataformas, custa moito realmente que estes proxectos tamén se fagan visibles. Entón, se alguén toma estes medios de comunicación como referentes para coñecer a música emerxente, pois é difícil, non? Chegar a enterarse do que están facendo outras persoas, porque pouca música en galego hai nestas radios e televisións que che indico agora. E despois, xa como consumidora, non sei se tamén a ti te pode afectar un pouco o tema dos algoritmos, por exemplo.
Sí.
Non?
Sí, porque incluso moitas veces o problema que temos agora mesmo por como se moven as redes sociais e así é que moitas veces non depende só do que ti estés buscando, non? Senón que moitas veces che poñen diante das narices pois outro tipo de cousas en función pois, do que interpreta o algoritmo que che pode gustar ou de intereses publicitarios ou de movimentos económicos, etc. Entón, eu o que considero? Sí que considero que temos un reto moi importante que eu a toda agora non consigo, non sei cal pode ser o problema real e por tanto, cal pode ser a solución que é que eu creo que un dos principais problemas que temos moitos proxectos é que non somos quen de chegar ao público que realmente lle pode interesar o noso proxecto. É dicir, non todo o público está nas redes sociais, non todo o público, nós, as persoas que estamos moi integradas no circuito galego, que somos persoas proactivas, ou sea, que estamos todo o tempo mirando que grupos novos hai, si este colabora con aquel, pois esta persona non a coñecía, todas estas cousas, que é xente proactiva, que é xente curiosa, que é xente que está un pouco dentro do circuito, vaste enterando, pero que hai un público moi grande aí fora que só recibe o que lle chega, non vai buscar, non, por dicilo de algunha maneira. Entón, que problema hai? É verdade, nos medios de comunicación, pois sí, temos un problema de que igual deberíamos ter moita máis visibilidade, moita máis exposición, moitos máis contidos que cheguen de forma efectiva ao público, pero máis alá dos medios de comunicación, eu teño un interrogante moi gordo, porque digo eu, que podemos facer para chegar a esa xente? Pois non o sei, a día de hoxe non o sei.
María,
Unha cousa interesante é a porcentaxe de música en galego que se emiten mesmo na radio galega, que xa non necesariamente é a máis escoitada polas ouvintes, non? Sobre todo polas ouvintes mozas, pero, como dicíamos, esas quizáis se poidan informar mellor nas redes, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Mas as de certa idade que sí que poden tirar máis de radio galega música, van escoitar sobre todo música en castelán, non? Ou en un español, non? Tamén de Latinoamérica, unha pequena porcentaxe en inglés, é unha porcentaxe quizáis aínda menor que a do propio inglés en galego. A propósito, é que era só para soltar algunhas cifras, non, para que as nosas ouvintes se acaben de ubicar. Nun artigo que publicou Nos Diario a partir dunha sondaxe que fixeron entre rapaces de quinto de primaria e segundo de bacharelato, había uns datos que eran bastante desesperanzadores, non? O 80% da rapazada nunca ou case nunca escoita música en galego. O número de rapaces que asisten a concertos en galego, que asistiron alguna vez a un concerto de música galega, son algo maiores, aí quizáis teña algo máis de peso a vida familiar ou social ou as actividades que se fan en grupo, porque sí que xa hai case un 50 os que foron algunha vez a un concerto de música en galego, pero máis dun 50 os que nunca foron. E o máis preocupante de todo é que o 40% da rapazada non coñece ningún grupo nin ningún músico que faga música en galego, non poderían nomear nin sequera un. E claro, se non sabes que existen, se non coñeces os seus nomes, se non coñeces os títulos das súas cancións, pois nin sequera podes buscalos, mesmo tendo acceso a toda a información do mundo a través da internet, claro. Sauridiña.
Sí, pois aquí varios apontamentos. Eu como fun profe de galego, de lingua e literatura galega varios anos, pois sempre cada unidade didática era introducida por min con algunha música de algún artista galego ou galega. Eles, realmente, os rapaces, pois ficaran un pouco nos herdeiros da cruz e non nos sacabas moito de aí. É dicir, dicíaslle, entón, que músicas en galego coñecedes? Igual xa lle pasaras 4 músicas nese mesmo trimestre. E os herdeiros sempre estaban aí, ou seja, costaba moitísimo romper esa barreira, mesmo expondos a música nas aulas, música a propósito incluso dos contidos que íamos tratar, era bastante complicado. Só algunha vez tímidamente alguén me dicía, profe, pois a partir disto coñecín isto, e entón agora teño na miña lista de reproducción tal, pero tamén te sintes un pouco como unha palla pequena nun palleiro enorme, non? Estí construindo ese palleiro bastante soa. E despois un outro apuntamento para que vexades un pouco como é ser parte dunha cultura hexemónica, non sei se MX sabe, tal vez sí, pero sabedes cal é a porcentaxe de música portuguesa, non quer dicir en portugués, nas radios portuguesas, porque este ano mudou, por unha lei mudou. Pois antigamente era unha cota mínima de 25%, este ano unha cota mínima de 30%, tampouco é que mellorase moitísimo a cousa, pero como en Portugal o portugués é hexemónico, non? Pois iso non afecta para que as persoas non coñezan bandas portuguesas, porque é a cultura que impera e é a cultura que reina, é dicir, as persoas son capaces de seguir circuitos musicais de outras partes do mundo sen esqueceren a música portuguesa, mesmo que ela non apareza moitísimo en medios de comunicación ou radios. Pero sí, claro, si aparecen festivais ou a xente pues, dice, mira, pues, escoitastes isto desta, escoitastes isto desta outra, porque existen eses circuitos e porque existe esa autoestima, porque saben que é a música producida ali. Sara, contanos.
Pois eu quería cambiar de tema radicalmente para introducir a seguinte pregunta. Falar un pouco xa dende a perspectiva das ouvintes, neste caso, porque xa tratamos un pouco a perspectiva das creadoras e a situación do panorama musical. Eu quería preguntarvos como é a vosa experiencia sendo mulleres e sendo fans dun grupo ou de calquera cousa a nivel musical, porque, a ver, é un pouco meme, pero o meme está feito en base á realidade, pero os señores do mundo musical que che ven levar unha camiseta de calquera grupo, calquera cantante, calquera cantautor, levas unha camiseta de fulanita, a ver, dime tres cancións. Eu creo que a todas nos pasou iso en algún momento, é que se non sabes como se chama a tataraboa do batería do grupo que che gusta, non és unha verdadeira fan. Como son as vosas experiencias arredor de todo isto? Carme.
A ver, eu voume defender porque actualmente estou un pouco nese perfil. Por culpa da Bershka, porque Bershka quitou quitou como un xerseis ou as camisetas de Notorious B.I.G. e de Tupac. Entón teño todo o instituto vestido con aquilo e dixen, wow, pois entón realmente o rap que a mí me mola volta, non? Está aquí isto a pegar forte outra vez. E entón volvime ese señor que pregunta, pero ti sabes músicas de Tupac e de Notorious B.I.G.? E as persoas din, pero que é ese? Digo, non, que levas? O señor que levas...
Convertixeste en Manolo Heavy frustrado,
exactamente,
Carmen.
Digo, o señor que levas na camiseta? E a xente di, ah, pois non sabía nada. Moitas veces tamén Zara quita camisetas de grupos e a xente compra aquilo sin ton ni son. Tamén temos que recoñecer isto, Ou non pensades isto é un factor que tamén existe, ou non?
MJ, ti como profesional asumo que tamén ouvinte, que tens as túas perspectivas, que te parece?
A ver, eu o fenómeno grupi moito non o vivo como artista, pero sí que eu son grupi de, bueno, grupi moi 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 fan de outros artistas, pero sí que noto que ás veces, non, as mulleres sí que se nos instrumentaliza un pouco cando se fala de mulleres grupis, non, en certas cousas, non? É como que, ai, están as grupis, non? Como se estiveramos loquísimas, non? Por, pues, ese tipo de cousas, non? Pero, non sei, de resto, é un pouco o que comentades co tema este das camisetas, destas modas que se forman alrededor de, pois eso, de Berscas e todos estos que se aproveitan, non?
María.
Eu, é que, Carme, eu o que penso é que a xente cando compra non sabe que é o nome dun grupo. É dicir, claro. Eu penso que se agora sacasen unhas camisetas de Bikini Kill, por exemplo, cuns logos ou imitando quizáis o estilismo, non, do primeiro disco de Bikini Kill, que moita xente compraría pensando que é unha frase ou show que non significa nada, que non é o nome dunha banda.
Sí, igual me expliquei mal. Foi xusto iso, non? Que para mí...
Ah, como que
as sí, camisetas que sí que significan, e a sorpresa miña foi... pois fun eu quen lle expliquei, quen lle fixen uns explainers a xente de que realmente as camisetas que levaban pois eran, expliquei, tiven que explicar o que eran as rap wars da clase, e que a xente morrera e que había unhas disputas entre costa leste e costa oeste. E estas cousas que son cousas que a mí me gustan do rap. Eu teño que
cultura
dicir...
xeral dos 90, cultura xeral dos 90.
Ao final, gracias á camiseta, aínda aprenderon algo, quero dicir, por sacarlle o punto positivo.
Eu aprenderon que Estados Unidos teñen dúas costas, por exemplo.
Sí, claro.
Igual non sabían onde estaban.
Eu vendí un xénero musical que me encanta, que o rap. Pero teño que dicir, indo un pouco para a pregunta de Sara, vamos voltar ao contexto da pregunta de Sara.
Sí, eu tamén quería respondela.
Que... Sí. Vos non sei se vos lembrades que houve un vídeo alá atrás, creo que era, dun concerto, pois tamén dun estilo así tipo heavy, onde aparecían unha serie de señoros remando como se fose un galeón vikingo.
Vingo vídeo, sí.
Viste? E todo mundo, sí. Wow, que pasada de fans, que ven isto e que ven outro, e de repente, non sei, se enchufan a mesma cousa de algo que mande facer Taylor Swift, ou no meu tempo, que eran os 90, había muchachas no meu recreo que quedaban para apalizarse as fans de Backstreet Boys contra fans de Take That, porque facían merchandising no Super Pop, e había ostións gordísimos no recreo. Entón, claro, se alguén é fan ata a morte, pero é muller, é unha cousa de niñatas, é unha cousa de histéricas, como levan estas cousas tan a serio... Pero despois tes este tipo de señor que cando é moi fan é culturetísimo, porque cantas cousas non sabe este señor desa banda. Non sei se tedes esta impresión tamén. Malvada profe.
Eu é que teño que dicir que penso que certo tipo de actitudes de rexeitamento, de paternalismo así por parte dos señoros, están moi circunscritos a algúns xéneros musicais concretos. Por exemplo, a Sara, que sí que lle pode gustar máis a cousa heavy metaleira nesa dirección, quizáis, pola súa tendencia gótica, Ese é un territorio complicado.
Son máis punky que a metaleira, pero tamén me gusta.
Non sei nos punkis, non sabería dicir, pero eu penso que eu sempre tiven sorte porque os xéneros que eu escoitaba nos 90, e agora lembro-me dunha cousa que dixo Malva hai pouco, que escribiu Malva hai pouco, de que pasou de algo así como dicir que escoitaba Oasis, bueno, para facerse a guai, digo, no meu tempo dicir que escoitaba Oasis, que a mí me gustaba Oasis, non era facerse a guai, era algo suficientemente comercial ou coñecido por todo o mundo.
Era algo moi super popero.
Sí, quizá, non sei se exactamente super pop, pero non era de super pop, pero era algo que escoitaban homens e mulleres por igual e ninguén che cuestionaba que se che gustaba Oasis non o facías por facerte a guai, quero decir que pois obviamente escoitaras os seus discos e sabías as súas cancións e tal. Entón eu que era un pouco, dixen Oasis un pouco, tamén me gustaba R.E.M. ou grupos que eran como un pouco indie rock, pero ao mesmo tempo era unha música que daquela era comercial. Agora igual, entre os rapaces de 20 e poucos anos, igual é unha música de culturetas, pero na nosa época era música que se escoitabas, pois, vamos, en máis. E despois outro tipo de música un pouco máis rara que me puidese gustar, bueno, non está habitada por ese tipo de señores normalmente, eu non crucei con eles, eu nunca tiven esa mala sorte, e tamén sempre escoitei pois bastantes mulleres, supoño. Entón, si, quero dicir, se ti dis, da igual que digas que es fan de Joni Mitchell, que de Taylor Swift, que das Spice Girls, se o que che gusta escoitar é unha muller en concreto, non? Ninguén vai cuestionar que es unha verdadeira fan, vai por aí o tema un pouco. Carme?
Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
A miña parte favorita.
Dicas culturais, por exemplo.
Se podo facer unha recomendación, gustaríame recomendar moito, bueno, alén de Crúa, que é un grupo de seis mulleres portuguesas que fixen a colaboración neste último single. Quero recomendalas moito, pero tamén quero recomendar moito a unha cantautora portuguesa que se chama Garota Now, que para min é do mellor descubrimento que puiden facer a nivel tanto musical como humano, porque ademais as súas letras eu creo que calquera persoa que as escoite atopa aí un lugar moi moi bonito, non? No que perderse.
Sara?
Pois eu quería aproveitar para facer spam tamén, non de min, porque, a ver, as miñas habilidades ca pandeireta son un pouco escasas de momento, é outra cousa, non fajo. Pero teño que facerlle hoxe spam á miña amiga Elena, que é unha rapaza maravillosa e super guai, que hai nada comezou a aprender a tocar a batería. Estaba procurando compañeiras para formar un grupo de punk de mulleres, así que, rapazas que nos escoitades, se tocades especificamente a guitarra ou o baixo, e se tocades outros instrumentos, animadevos tamén, pois faladelle a Elena no seu Instagram Outra Banda de Punk, para participar deste proxecto que seguro que saen cousas moi chulas. María.
Pois xa eu quería recomendar películas e series. A primeira vai ser un déjà vu para as ouvintes que hai un par de semanas estaban escoitando a Marta Veiga aquí falando de series. Recomendounos We Are Lady Parts, ou Lady Parts, que é unha serie que eu agora xa vin porque a recomendou Marta, e a Marta que facerlle caso. É fantástica. Trata dun grupo de punk montado por unhas rapazas que son todas musulmás no Reino Unido. Musulmás que viven a súa religión e a súa mulleridade e a súa autoridade como migrantes de primeira ou segunda xeración de diferentes maneiras, non? Unha leva a hijab, a outra leva a niqab, outras non levan velo, unhas son máis practicantes, as outras menos, teñen diferentes tipos de relacións e de orientacións sexuais, etc., e compoñentes un pouco tamén de comedia romántica. É fantástica, son apenas, ademais, creo que 6 ou 8 episodios de media horiña, vese moi ben e moi divertida, o recomendo a moito. Outra, non exactamente unha recomendación, pero porque é un filme que eu non vin, que deste ano, pero que está na miña lista para ver, entón, se a vedes, pois podemos falar dela para outra vez. É un filme do ano pasado que se chama Tar. Está protagonizada por Cate Blanchett. É un retrato do mundo da música, dos narcisismos que hai aí, e dos abusos e do acoso sexual nese mundo das grandes orquestras e dos grandes e as grandes directores e directoras de orquestra. O curioso aquí é que a depredadora, esa depredadora é unha muller en vez dun home, parece unha escolla curiosa, non, neste caso. E teño curiosidade por vela. Despois hai dous filmes moi bonitos que quero recomendar. O primeiro é un filme dos anos 90, dirixido por Alain Corneau, un filme francés, Tous les matins du monde, Todas as mañas do mundo, que está ambientado, bueno, é un filme de base aproximadamente histórica, non? Os protagonistas son os músicos barrocos Marin Marais e Saint-Colombe, e a súa, bueno, a relación entre eles, querendo un ser, digamos, o xenro do outro. E ten unha banda sonora maravillosa de Jordi Seval con moitos temas, pois eso de Maré, de Saint-Colombe, de non lembro de que máis, a verdade, pero doutros, de Lully, de outros autores barrocos franceses. E claro, como sempre ten que haber algún filme alemán, hai un que se chama na súa versión internacional ou en español Clara, ya? É do ano 2008. A súa directora é Helena Zander Santas Brahms, e ese Brahms é porque, de feito, sobriña e tetraneta do compositor Brahms, non? O filme fala de Clara Schumann, esa Clara Schumann, que era a muller de Schumann, do compositor, que era unha virtuosa e a mesma do piano, e hai un triángulo amoroso entre Robert Schumann, Clara Schumann e Brahms, que é un mozo, pois debe ser uns 15 anos menor que Clara, non? Que pois que lle fai as beiras. E recomendo moito tamén. E por último, xa así, seguindo co tema xermánico, pois unha novela fantástica, o Doctor Faustus, de Thomas Mann, que pois unha boa lectura para o verán, porque é un libro moi longo, é moi apaixonante para a xente que lle guste a música, porque hai e a cultura alemán en xeral, porque está baseada en diferentes figuras reais e literarias, non? As reais, pois, Schoenberg, por unha parte, que compartiu o exilio en Estados Unidos con Thomas Mann, das históricas, por exemplo, tamén Nietzsche, e das ficticias, pois, o propio Dr. Fausto, por exemplo, non? E iso é todo, sí, pola miña parte. Carmen?
A ver, pois, primeiramente, dicir que Mexota foi super modesta, que todo o mundo ten que ver o último videoclip que fixo, porque hai unhas referencias aí culturais que son os lenzos de namorados que non moita xente na Galiza coñece e me xota aí, saíches por fora.
E en Portugal tampouco,
por fora. En Portugal no sur non moito, non. No. Sí, sí, e é un videoclip super bonito que xe ia preguntar un pouco se si estivestes aí ti tamén na comandancia e no design dese videoclip, porque é tan bonito.
Tan chulo.
Sí, 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 se deseñaste ti tamén parte deses contidos.
Fíxeno íntegramente eu porque non tiña un euro para facer outra cousa.
Pois é un traballazo, parabéns, porque toda a xente debería de ver aquilo, e as voces das crúa e a túa empastan aí tan ben, que é unha obra de arte ese videoclip, esa peza toda, parabéns, non sei xa como cheo de dicir. E de voces portuguesas, entón, paso para unha serie que trata mesmo diso. Pois hai unha serie na RTP que se chama Dos, porque é da banda portuguesa, da primeira girl band case, das primeiras que houbo en Europa, pois a primeira que houbo en Portugal, que era da década dos 80, pois chamábase Dos, 12. Entón, se buscades ese título na RTP, pois son como creo uns 6 ou 8 capítulos que contan un pouco así o percurso profesional destas mulleres que montaron esta banda, que tiveron bastante suceso pois tanto en Portugal como, bueno, incluso tamén chegaron a romper fronteiras na España, na Francia, nos Estados Unidos, en Filipinas, foron moitas veces o Festival da Canção, non sei se 3 ou 4 veces, e dunha vez pois chegaron a representar a Portugal na Eurovisión, tamén creo que foi no ano 82 e non sei se tamén no 84 repetiron. E hai varias cancións delas que son xa himnos en Portugal, que moita xente incluso en programas tipo O Ídolos ou aquí chamase Tu cara me suena, en Portugal A tua cara non me estraña, ou Unha canción para ti. Pois tamén hai moita xente que fai como covers sobre cancións delas, non? Sobre todo dúas que son moi coñecidas, que é A Mañá de Mañá e outra que é Bem Bom. Ben, entón esta é unha serie que penso que para ver un pouco o contexto da música portuguesa dos 80, de como é ser muller na música e tal, pois pareceme que contextualiza bastante ben, que sacas unha idea bastante boa. Despois, unha película, un filme que eu vin, e eu debín de ver o filme, pois non sei, entre 2000 e 2005, tampouco había tanto tempo que isto se estreara. Eu vin o filme de Selena, que é un biopic onde quen estrela isto é J.Lo, non sei se sabe desde que Selena vos falo, pero é da Selena Quintanilla Pérez, que é un pouco así a estrela do Texas. Entón trata este, sí, é un biopic onde eu, por exemplo, gostei bastante así do tratamento e agora como andei uns tempos a viver aí na fronteira entre o México e os Estados Unidos, pois parece moi chulo. E xa de último, pois é un filme que a partida pode parecer infantil, pero eu gosto moito de velo coa miña filla, e a miña filla é desas nenas que piden para repetir o mesmo contido varias veces, e ainda souben hai pouco por que os nenos fan eso. Se queres, despois respondo privadamente, porque ten unha explicación. Entón vemos moito xuntas Trolls 2. E Trolls 2 fala un pouco así de trolls que están como nunhas guerras de trolls, porque cada troll, a princesa Poppy, a rainha Poppy, por exemplo, representa a música pop, e entón cada reino troll é un estilo de música. E aí podemos ver tamén como a xente troll metaleira ou heavy, pois nesa película tamén ten un pouco de superioridade moral, e non avanzo máis porque senón xa desvendo moito da trama. Pero dá que aprender, porque aparecen moitas pinceladas de moitos estilos de músicas diferentes, e creo que se plasma bastante ben a personalidade e os gustos musicais de cada un, como iso transparece a súa personalidade tamén. E agora, quen teña que despedir, que non son eu, pois que despida.
Bueno, deixasme intrigado aquí con isto.
Por que?
Pues, quedé intrigadísimo. De con que? De ver esta guerra de trolls, estas cousas así musicais.
Pois mira.
Quedei intrigadísimo. eu, o único que quería recomendar, non é algo en concreto, senón algo en xeral, que é que a xente que nos escoita, que vaya a escoitar música a locais pequenos. É unha forma de aproveitar grupos que estean saindo novos, ou artistas novas, e é unha forma tamén de, pues, de manter un circuito que sobrevive sen a axuda de cartos públicos. Xa era unha primeira vez que, con grandes festivais e grandes cartos, gran infusión de cartos públicos, nos cargamos este circuito. Despois, cando desaparecen os cartos públicos, os artistas non teñen nada. Aparte, bueno, nos concertos grandes e grandes festivais, como ben contaba Mellota, ao final acaban sempre tocando os mesmos, que son os mesmos nomes, e que non son sempre os nomes máis interesantes. Na miña experiencia personal, en pequenos locais, escoitas moita música subestándar, por chamar de alguna maneira, pero tamén levas moitas sorpresas agradables de grupos que despois pues, despuntan ou que quedan, bueno, que quedan para sempre entre as túas bandas favoritas. E nada máis, con isto creo que podemos rematar. Moitísimas grazas a Mellota por vir e por discrepar un pouquichiño, que sempre se agradece.
Tamén nos fai falta,
Claro, claro que sí. Home. Claro que sí. Moitas grazas, Mellota.
Grazas a vos.
Moitas grazas a ti tamén, Carme, por vir e por traer as túas dicas e a túa opinión.
Agora teño vergoña porque vai a escoitar... O sea, a canción das dicas cantena propositadamente mal, Isto teño que deixarlo claro. Que eu canto medio na media, un pouco un 10% mellor. A canción das dicas son eu cantando mal, isto que quede claro. Entón agora teño vergoña de que MJ escoite este programa e escoite a cortinilla de min cantando dicas culturais.
Cosas favoritas.
Carmen, non te preocupes, eu non cantaría tan ben como cantas ti cantando mal, nin facendo esforzo. Así che digo,
é un estilo musical propio, Carmen, non hai nada no, de que avergonzarse.
Deféndeme, xa dixen unha vez que fun cantar a TVG e cantei nun coro moitas veces. Podo cantar ben, se me dá gana, pero nese momento non me deu.
Despedindo xa, moitas grazas Malvada Profe, moitas grazas Sara, moitas grazas a todas vos por estar aí, moitas grazas amigas que nos escoitan cada semana en Cuac, os mércores ás 3:30.
Martes.
Martes 3.
Nunca as 3 horas, a prova, o martes as 3:30.
As 3 en punto.
As 3 en punto. Moitas grazas ás amigas de Cuac FM que nos escoitan cada martes as 3 en punto. E nada máis, vémonos novamente nun par de semanas. Nada, seguide ben.
Chao, chao.
Take care.
Chao, chao.
Chao, de que a semana que ven.
Somos las Women's Banners.